Jeg har veldig naturlig forhold til nakenhet og akttegning. I utrikningslaget så var det vel Nils Even som hadde hyrt inn Lars Lettebø da, til å lære gjengen hvordan en skal tegne en naken mann, og den nakne mannen var meg.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode. I februar 2024 så gikk Vidar Hope inn i en av de mest spennende mediejobbene på Vestlandet, nemlig som ansvarlig redaktør for Aviso Sunnhordland. Og i denne episoden her skal du få bli litt bedre kjent med mannen bak Aviso. Så velkommen til Sunnhordlandpodden, Vidar Hope.
Tusen takk for det.
Hvorfor redaktørjobben den mest spennende mediejobben på Vestlandet?
Ja, det var vel noe jeg sa da det ble kjent. Jeg synes jo journalistyrke er jo det gøyeste i verden, og da å kunne gjøre det på heimabane der en har vokst opp i en så god, skikkelig avis som Sunnhordland er jo kjempestas. Man trenger ikke reise vekk for å få gode jobber i media.
Men hva er det med journalistyrke da som gjør at det er så gøy?
Nei, det er jo samfunnsoppdraget å være rundt og være vaktbitcha, og variasjonen, altså en skal gjøre alle pliktløper, så skal en også underholde, og altså hele spekteret av det som skjer i samfunnet skal gjenspeiles i aviser. Da er jo gøy. Du vet jo aldri hva som skjer på jobb i morgen.
Og ganske kjapt etter at du gikk inn som redaktør, så kom det en sak om at dere går ned til to papiraviser, stemmer ikke?
Ja.
Skapte litt engasjement på Facebook, så jeg.
Det gjorde det. Det er for øvrig ikke noe sammenheng der.
Nei.
Men det ble avgjort tidligere. Men da gjorde vi, dessverre. Det er den veien det går, med papirprodukt. Og det som var ekstra dumt nå, var jo at det gikk ut over de trufaste, ganske mye eldre enn meg, leserne, som venter på papir. Har ventet 3 ganger i veka, og nå må de vente 2 ganger i veka. Samtidig så har jo vi nå holdt på i en måneds tid med det, og jeg synes jo de er blitt veldig tjukke og gode, de to avisene vi leverer i vek og nå da.
Så det går seg til?
Det går seg til.
Ja, for det er distribusjon av papir som er krevende.
Det er de to tingene der, papirkostnad og distribusjonskostnad. Det er en utvikling som vi bare må følge.
Ser dere noen oppgang i nettaktiviteten da, når en går ned i papir, eller er det liksom...
Da gjør vi. Nå har vi jo hatt veldig god oppgang siste året, egentlig. Men vi ser jo da nå at det er påfyll av digitale abonnenter.
Ja, dere opp i 7500 cirka?
Ja.
Totalt?
Veldig kjekke tall vi fikk nylig.
Ja.
Så det går rett vei der.
Ser du, hva er det som får folk til å bli abonnenter?
Det er veldig ofte enkeltsaker som trigger et salg av abonnement. Før så var det jo folk som drev med sånn ringte rundt. Som selgere. I dag er det journalistikken som er selgeren vår.
Så gode saker da gir flere abonnenter?
Da gjør det.
Vi skal prate mer avis og litt sånn etter kvart, men det er jo kjekt å bli litt mer sånn personlig kjent for deg som lytter. Du vokste opp ikke så langt her fra studio i Savogen.
Det gjorde jeg. Jeg vokste opp i Hamrane, som kjørte forbi deres da. Nå bor broren min i det huset, og før da så bodde søsteren min i det huset, så vi holder det i familien, det er veldig kjekt.
Ja, sant. Hva vil du si er det beste da med å vokse opp i Savog?
I Hamrane var det jo veldig godt miljø i nabolaget, da må jo være det aller beste, og kort vei til skolene og fotballbanen, der jeg var veldig mye, så trygt og godt. Savog er jo en nydelig plass, og Hamrane er den beste plassen i Savog.
Du var ganske aktiv i idretten. Du nevnte fotball nå, men jeg har hørt rykte om at du også var god på skøyte.
Jeg vet ikke om jeg var god, men jeg var i hvert fall med i skøytegruppa til Stord. Det var jo før det kom bane på Stord. Så jeg hadde en reise til Slotthaug i Bergen hver søndag om vinteren, nesten. Og trente, men jeg ble aldri veldig god da. Det var som det fotballen som tok meg til slutt.
Så da at du søskenbarn til Kjell Storeli, liksom? Da...
Ja, da er vel grunnen til at jeg var skøyteløper i en par sesonger, selvfølgelig. Jeg så jo veldig opp til han.
Det var nok som het at du var en habil O-løper.
Ja, jeg gikk på orientering også en periode, prøvde meg på det, mestret det ganske greit. Jeg var gjerne ikke den aller beste, men det var veldig kjekt i solids i O-løp-gruppa.
Rett og slett. Allsidig idrettskarriere.
Ja, det var jo, jeg var jo nysgjerrig i sånn 10-årsalderen, skulle prøve forskjellige ting. Jeg var vel innom karatesporten også en liten periode. Så var det alltid fotball som trigget meg mest da.
Ja.
Men da hadde jeg i hvert fall prøvd de andre tingene.
Hvor langt kom du i fotballen?
Alt for kort. Litt sånn paradox, for jeg spilte vel på juniorlaget til Solid, og begynte på idrettslinjo på videregående, og droppet ut av fotballen, og fant gitar i stedet for. 3 år på idrettslinjo, der jeg egentlig ville være musiker. Men veldig gøy da.
Ja, hva som skjedde? Altså, hvor kom gitaren ifra?
Nei, gitaren var vel noe jeg bare ønsket meg til jul en gang, og så fikk jeg det til slutt, og ble helt fascinert av det som heter det. Så jeg satt ned i kjellerstovet i Hamrane og spilte og spilte og spilte. Og så møtte jeg en kompis på videregående, Erlend Thoresen, og da var vi i gang med musikken.
Jeg ble der band allerede på den tiden?
Da ble duoen Fin Klang til.
Ja, sant.
Veldig kjekt band. Det var ikke så veldig lenge vi spilte, eller så mange konserter, men det var jo sånne viktige, formative år der, som egentlig dannet grunnlaget for mye annet.
Etter videregående, da reiste du i Forsvaret, eller?
Da hadde jeg førstegangstjeneste som på pressekontoret til Sjøforsvaret på Håkonsvern. Der hadde det så kjekt at jeg fikk videre engasjement et par år. Så jeg var på Håkonsvern i 3, i hvert fall, år.
Var det da du liksom oppdaget journalistikken, eller hadde du den med deg fra før?
Den hadde jeg med meg fra før. Da hadde jeg bestemt meg for allerede tidlig på skolen, da jeg lærte å skrive at jeg ville bli journalist.
Hvor tidlig snakket du med?
Nei, da var helt i starten av skolen, tror jeg. Da var det sportsjournalist jeg ville bli først og fremst. Og så hadde jeg bare vært med meg hele veien, så jeg var ganske tidlig i gang som freelancer og i Sunnerland.
Var det mens du jobbet på Håkonsvern at du da bodde i kollektiv i Bergen, eller kom du da etterpå?
Da var i den perioden, ja. Altså i slutten av Håkonsvern-perioden min.
Da bodde dere i et rødt, charmerende hus som ble kalt for Plommo.
Plommo, The Plum, ja.
Faktisk.
Det var et veldig charmerende hus oppe i fjellveien i Bergen, med utsikt over Vågen. Så der hadde vi veldig mye musikk. Det var vel en stove med tromme og orgel og bass og gitarer. Og jeg tror ikke huseieren som bodde etasjen under synes det var litt greit alltid.
Det var høyt nivå.
Det var tidvis veldig høyt nivå.
Masse huskonserter?
Ja, det hadde vi også. Det var vel en sånn Nils Eivind Horneland og Erlend Thoresen, det nevnte, var jo med i dag kollektivet. Og det var vel da vi virkelig begynte å skrive musikk selv, som jeg hadde veldig sterkt behov for å spille for andre da. Så da ble det huskonserter.
Yes. Var det da Super Bravo? Altså var det...
Da ble, ja, rett i forkant da ble Super Bravo til også.
Fortell litt om historien bak.
Historien bak da er vel, ja, nei, det begynte jo med Fin Klang, og så kjente jo Erlend veldig godt til Nils Eivind. Fra før, jeg kjente ikke han fra før, og så var vi en del sammen, og da gikk det egentlig slag i slag. Veldig god kjemi, og la ned Fin Klang og sette i gang med Super Bravo.
Hvor kom da navnet ifra da?
Da er Erlend som kom på det navnet. Da er en italiensk moped som heter Vespa Super Bravo, så han, der synes jeg at det da låt veldig kult. Og vi hadde ikke noen mot det. Så dølt.
Sånn er det.
Sånn er det ofte med bandnavn, generelt.
Ja. Ikke noen sånn djup mening?
Nei, det er ikke noe.
Etter tid så kom det inn en bassist som hadde med seg en danseband-bass.
Ja, vi lo jo litt av han. Kjell Magne Fausganger, han kom inn I bandet med en femstrengs bass, som var jo helt hårresende for oss at noen kunne spille på noe sånt.
Hva liksom problemet med det?
Flinkes bassist-greier. Vi var jo veldig uerfarne selv da. Ikke så kjempeflinke å spille. Og det var skranglete, og så kom Kjell Magne inn med flinkesbassen sin. Men det var jo selvfølgelig veldig stas å ha en så flinke fyr med. Han skiftet til fire strengs etter hvert, skal nevnes.
Så det en annen som fikk litt pes for at han kom med Hubba Bubba-sko?
Ja, det var Lars Hammarsland. Han, han spilte piano I bandet. Han hadde veldig sånn... vi var jo opptatt av å se bra ut. Det var kanskje viktigere enn å spille bra. Så Nils Eivind og jeg hadde sånne spisse italienske sko og hatter og skjorte og fjonger oss litt da. Mens han Lars kom med det som jeg kalte for Hubba Bubba sko, som var en sånn hvite, sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det en gang, sånn som en basketballspiller omtrent kunne gått med. Full krasj på Nils Eivind og med mitt antrekk, selvfølgelig.
Jeg måtte han tilpasse seg?
Heldigvis gjemte jo han beina under pianoet sitt på scenen, så det var egentlig ikke noe stort problem. Det var ingen som så de.
Sånn det. Men jeg har hørt at du litt sånn opptatt av stil fortsatt.
Ja, jeg blir vel sikkert mer og mer gubbete I stilen jeg også. Men jeg har jo hatt min periode med sånn cowboy boots og sånt. Det var jo tøft.
Så har du nylig fått deg Aurlandsko?
Ja, da fikk jeg. Det jeg veldig stolt av. Jeg hadde bursdag I fjor sommer, og da var det, jeg har jo aldri tatt meg råd til å kjøpe dyre Aurlandsko selv, men da var det noen venner som gjorde det for meg. Så nå har jeg sko med 10-åring I, det veldig kult.
I dette bandet superbra også, så har jeg hørt at det ble testet litt sånn ulike instrument.
Ja, da og litt sånn, vi burde sikkert ikke gjort det, men så klarte vi ikke å la være. Så det var trekspill og alt mulig slags som vi drog inn. Nils Eivind han spilte fiolin en gang, selv om han aldri hadde spilt det før. Jeg kjøpte en saksofon, for brukte en halv månedslønn på en saksofon, som jeg aldri hadde sjans til å lære meg å spille på. Og alt skulle jo prøves ut. Så ble det heldigvis gitarer låt til slutt.
Det også en leirjøk inne der en eller annen gang?
Ja, den tror jeg... Jeg vet ikke om den ble knust ved et uheld, eller om noen I bandet knuste den med vilje. Men den ville Nesheven veldig ha på scenen, og så ville ikke de andre I bandet, så hadde ikke så lyst til å høre på den leirjøken.
Altså, det var ikke du så knuste den?
Ja, da... Nei, jeg tror ikke det var meg.
Nei, sånn ja.
Det hadde vært litt slemt.
Helt klart. Og I Bergen så var du også med å starte Viseklubb?
Ja, der var med flere som startet Lille Lungegård Sang. Vi hadde et lite musikkmiljø da, som savnet en sånn amerikaner-country-scene I byen, der folk kunne prøve ut ting. Så da fikk vi te der da, rett ved Lille Lungegårds vannet, derav navnet. Da var kanongøy tid.
Har du noen høydepunkt?
Høydepunkt, vi har jo hatt forskjellige, altså den gangen så hadde jo vi veldig lavt bookingbudsjett, men vi fikk jo inn det som vi synes var superstjerne likevel, som H.P. Gundersen og Jørgen Sandvik fra Real Ones, som vi ikke kjente så godt den gangen, Sergeant Petter, og vi fikk Atle Hansen fra Stord til Bergen, og vi spilte jo ikke minst mye selv, og det band som startet opp Super Bravo og St. Moritz og Trygve Eiken. Det var vel det.
I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon? Foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattnakken, Stor Hotel, Ateno, Stord kommune og Region Sunnordland for å nevne noe. Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser hvis du ønsker det, og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnordland-podden, så det I alle fall bare til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. Og mens du var i Bergen, så fikk du et vikariat I Sunnhordland. En eller annen gang.
Ja, vikariat var da vel... Ja, var det da? Jeg var I hvert fall inne en vår, litt sånn på løst og fast.
Men ifølge ryktet I hvert fall, så var du ganske tydelig på at du skulle ikke flytte hjem til Stord.
Ja, da var jo alle de andre var jo I Bergen og Oslo og I andre byer, så jeg hadde jo, var ikke klar for å reise hjem igjen da, egentlig. Men jeg var og jobbet litt I Sunnhordland den perioden, og da likte jeg meg jo bedre og bedre fram mot den sommeren. Og da var det en ledig stilling, journaliststilling I Sunnhordland, som jeg søkte på, men jeg hadde gjerne tenkt å komme meg vekk igjen etter en periode.
Hva som gjorde at du landet på Stord da?
Nei, det var jo en veldig gøy jobb, absolutt. Fin gjeng å jobbe med. Og så kom jo den ene kompisen etter den andre sigerne til Stord igjen. Så da var jo liksom gamle gjengen samlet igjen.
Og her på Stord så har du vært med å starte opp ganske masse forskjellig. Blant annet Olsen og Jensen Viseklubb.
Ja.
Fortell litt om historien bak der.
Da jeg kom hjem til Stord, da var det 2010 og året etter, da var det veldig lite som skjedde på Stord. Det var nesten ikke konserter, hverken på Frugård eller noen av de andre scenene. En sånn tørkeperiode. Så det var egentlig sånn egoistisk fra Olsen og Mises sida da, at vi må jo ha et eller annet som vi kan se konserter. Og da ble Viseklubben til. Og så likte vi å spille selv, så vi benyttet jo den scenen til å gjøre egne ting også. Så det var egentlig ego-greier.
Ja, men hvorfor heter det Olsen og Jensen og ikke Olsen og Hope?
Det var et slags artistnavn jeg hadde den gangen, men det handler gjerne litt om å ha en distanse til den der medienavnet Hope også, at det her var noe helt annet, og så har det bare blitt sånn. Terje Jensen da det er jo Jonas Fjell sitt ekte navn, så jeg har lånt hans fødenavn.
Jeg har forstått det sånn at du har snakket med Jonas Fjell om ditt her. Hvordan ja, opplevde du det
da? Han har spilt flere ganger på Viseklubben, men første gang han kom der, da skulle jeg bekjenne mine synder for han, at jeg hadde stjelt hans ekte navn. Så da var jeg litt smånervøs. Da gikk jeg bort til han, og så presenterte meg som Terje Jensen. Og heldigvis så tok han det godt da. Så det var ikke grunn til å være nervøs det.
Ja, det var ikke sant han ville ha det tilbake?
Ja, han ville ikke. Han syntes egentlig det var litt stas.
Hva vil du si at Viseklubben har betydd for deg personlig da, og for Stordmiljøet?
I starten så betydde det jo at jeg kunne se konserter veldig ofte, og akkurat de konsertene jeg ønsket å se. Og så har jo godt kameratskap da, i det miljøet der, og så har vi blitt veldig godt kjent med publikum, som jo veldig trofaste. Så det jo et helt digert nettverk av folk som sokner til den Viseklubben.
Et annet prosjekt som dere dro I gang, det var nok sett Størjevik-festivalen.
Ja, da er jo enda lengre siden. Jeg tror vi bare, da også, jeg tror det bare handler om at vi ville ha en scene som vi kunne spille musikken vår på. Superbravo sin i det tilfellet der. Men da var to utrolig kjekke somre med Eivind Hornland og sønnen hans og en god kompisgjeng som skulle ha en liten venners-venners-fest som bare tok helt fullstendig av.
Ja, for første året så var det 150-ish.
Ja,
da var det nok. Og neste året, hvor mange kom?
Da var det 1300-1400, kanskje.
Er det plass til så mange?
Nei. Så jeg gikk over alle støvleskaft. Men supergøy. Og så hadde vi så flaks, så du kan få det.
Med hva?
At ingen skadet seg, eller at det ikke brente opp, eller ja. Alt kunne skjedd. Det var en gjeng med amatører som dro I gang en alt for stor festival.
Fikk dere noen responser fra politiet?
Det var vel et oppslag I Haugesunds avis med sitat «Gjøye meg var det festival». Det var vel lensmannen som sa det. Da mente de at de ikke hadde fått visste om at det var festival. Men da gjorde de, for da hadde Niseven og jeg meldt ifra om. Men jeg tror ingen hadde forventet at det skulle bli så mye folk.
Har dere vurdert å live den opp igjen?
Nei, jeg tror ikke vi skal det, altså. Vi får leve på det der legenden om Størjevik.
Ja. Ja. Men du har en båt som ligger der?
Båten ligger ikke I Størjevik.
Nei.
Den ligger i Sevahagsvitjo.
Sikkert dysleksien min som lurer meg der, sånn ja, sett. Ja. Men uansett. Du har en båt som du koser deg med alltid.
Jeg har en båt som jeg nyter. Den heter Margunn, eller Nidel 24. Men kona mi, Anne, og jeg har vokst opp i Snekke. Så begge to har liksom den der bakgrunnen der, og for noen år siden så kjøpte vi en Nidel. Og da er det fineste sommeren som finnes tøffa ut i... Kanskje gå så langt da, for det er jo gå i 6 knop. Det kommer ikke så langt, men sånn rett i nærheten.
Boccia-fest er jo et relativt kjent begrep på Stord.
Ja.
Og der har du en finger med i spillet.
Ja, det er også. Det er litt som det der at vi skulle prøve alle instrument, så prøver vi alle mulige slags ting. Så etter Størjevik, da tenkte vi noen prøver med noe som ikke er en ren musikkfestival. Vi hadde jo denne idrettsgreia i oss da, med Erlend Thoresen og Nils Eivind og jeg, fra før av. Og som vinteren i forveien hadde vi vært i Spania og spilt med Super Bravo. Og der kom vi over en sånn pensjonist-petank-turnering. Og vi ble så fascinert av sporten, og at de kunne vinne sånn premiefat for beste kasteteknikk. Og de hadde alt slags mulige kategorier da. Og da vi kom hjem så bare bestemte vi oss for at nå søker vi om å få ha en turnering på torget, så da gjorde vi, det var vel 2008 da. Og så har det bare fortsatt år ut år inn, og det er alltid kjempegøy.
Blir det boccia-fest i år?
Da gjør det.
Hvor stort er det blitt nå?
Nei, det har jo sine begrensninger hvor mange lag en kan ha før det er fullt. Så nå er det vel 60 noe lag, så det er vel 200 pluss deltakere som er med.
God gjeng da.
Ja.
Så du kan si at du har litt av æren for at petankmiljøet på Stord er blitt så bra?
Ja, da trenger ikke jeg ha noe ære for det er da veldig dyktige folk selv. De er jo med og spiller med oss også, og det er utrolig kult at de har fått av dere. Det er vel Norges største petankklubb allerede, tror jeg.
I 2015, da gifter du deg.
Da gifter jeg meg.
Og i forbindelse med det, så lurte jeg litt på hvordan er forholdet ditt til akttegning?
Du har gjort research, hører jeg. Jeg har veldig naturlig forhold til nakenhet og akttegning. I utrykningslaget så var det vel Nils Eivind som hadde hyrt inn Lars Lettebø da, til å lære gjengen hvordan en skal tegne en naken mann, og den nakne mannen var meg. Men det gikk veldig fint.
Ja, jeg har trykt med at folk er liksom rundt Sunnhordland-bygget kunne observere dette her.
Ja, da, vi var vel på taket på nabobygget til Sunnhordland, og da var det vel folk i Gjensysterveien i blokket der som så rett ned på akttegningen. Så vi hadde publikum da.
Ja, ja, sant. Det er alltid kjekt. Nå i høst så hadde dere litt sånn reunion for Super Bravo.
Det stemmer. Vi hadde en aller siste, litt sånn aha-greie dette her nå. Det var vel den fjerde eller femte siste konserten. Men det går stadig vekk flere år mellom hver gang da. Så i høst så hadde vi en fantastisk fin kveld på arena med utvidet band for anledningen.
Men det var en som ikke var der, en som var med tidligere, en som heter Harald Espeland.
Da stemmer. Han er dessverre ikke med oss lenger, og da var jo utrolig sterkt å stå på scenen uten han, og derfor også utvidet med da bandet, for at Harald var så ekstremt dyktig musiker at vi måtte ha 2 gitarrister for å erstatte han, pluss enda litt flere folk. Men da fikk vi i alle fall minnast Harald på den konserten, og det var fint.
Ja, for han gikk bort i 2019.
Det stemmer.
Hvordan var den tiden for dere som band?
Det var en helt forferdelig tid. En tid som jeg egentlig hadde ventet litt på, for han var alvorlig syk. Så kom den dagen til slutt, som jeg absolutt ikke ville skulle komme. Men vi samlet oss jo godt da, og vi finner jo samhold i sorg. Men Harald, han er kjempesaknet den dag i dag.
Men du har jo selv erfaring med sykdom. For ikke så lenge siden så ble jeg kjent at du hadde kreft.
Ja, jeg fikk kreft. En tror aldri at en selv kan få sånne ting, og så bare skjer det i 2021, høsten da.
Hvordan oppdager en da?
Da oppdager en ved at det noen, eller for min del, det var noen kule på halsen min, som var veldig synlige, som jeg da måtte sjekke opp i. Gikk til fastlegen, og ble sendt rett inn i kreftløpet med en gang. Så det gikk veldig fort fra jeg fikk diagnosen til jeg ble friskmeldt, heldigvis.
Ja, for hvordan føler det seg å få en sånn beskjed?
Det helt forferdelig å få beskjeden før en vet hvor omfattende det om det har spredt seg eller hva som har skjedd. Og de to vekene der som jeg gikk rundt og ventet var skikkelig mørke. Men så, når en etter hvert finner ut hva det for noe, så ser en lys i tunnelen og en kommer seg opp på hesten igjen.
Når du har kommet ut på andre siden, liksom, hvordan har det påvirket synet på livet noe?
Ja, det har jo da. Før så kunne jeg gjerne bli veldig irritert av bagateller, som som er bagateller, så en skjønner det bedre. Så en har litt nytt perspektiv på livet, men så glir en jo inn i, altså nå er det jo lenge siden, føler jeg.
Når du da ikke driver med avis, eller musikk, eller boccia, idrett, hva liker du å holde på med da?
Jeg liker godt å være med den fine familien min da. Jeg bruker veldig mye tid med deg. Da er jo noe, og selvfølgelig båten, som du nevnte. Ser på fotball. Tottenham. Så da kan det jo være tungt innmellom å følge deg.
Ja.
Og så er musikk viktig i livet mitt. Så jeg er heldig, jeg har masse kjekt å holde på med.
Noe som heter at du er litt sånn hobbygartner også?
Ja, da tror jeg er drøyt å si. Men jeg prøver meg i hvert fall litt på urter og sånn ting som en kan ete.
Nyttig liksom?
Ja, nyttig.
Ja. Og også i følge ryktet så kan du jogge veldig lenge uten å nødvendigvis ha trent på forhånd.
Ja. Ja, jeg liker, det må være litt langt.
Hvor langt snakker du?
Jeg må være ute en time i hvert fall og springe. Kanskje komme hjem før det har gått en time, føler jeg. Når jeg først knytter på med joggeskoene. Men jeg er ikke noe topptrent i det hele tatt. Men det er jo kjekt å høre på musikk og springe.
Du nevnte det med å være med familien, og det skjer noe til sommeren.
Til sommeren da blir vi enda flere i familien. Da kjempestas. Da får vi en ny bror, og da glemmer vi det.
Ja, god stemning.
Ja.
Jeg så du har en sånn ID-buss-bil her oppe. Har du tenkt å fylle hele?
Ja, nå er det faktisk bare plass til 3 i baksetet på den, så nå må vi gi oss. Nå kommer nummer 3.
Da er du i mål.
Da er vi i mål. Men det er fint med 3 da.
Ja. Du tar ansvar, altså dere drar jo opp snittet da.
Ja, det er jo da
vi... Vi trenger flere folk på stor da, ellers.
Det er da vi må gjøre nå, ser vi jo i valgt.
Ja.
Ja. Vi må bidra.
Tilbake igjen til aviser da. Hva vil du si at du opplever som mest krevende med å drive en god lokalavis i 2024?
Det er et veldig godt spørsmål. Krevende. Det er jo, hvor krevende det er jo en annen sak, men vi driver jo en kjempe konkurranse her om oppmerksomheten til folk, og få folk til å forbli abonnenter, eller bli nye abonnenter, og hele tiden levere godt innhold. Det er jo ikke krevende, for det er jo egentlig bare gøy, men det er jo det som på en måte er oppgaven når vi er på jobb der. Lager innhold for leserne våre, og da legger vi mye kjære i da, for å få det så bra som mulig.
Ta oss med litt inn i redaksjonen til Sunnland da. Hvordan jobber dere for å lage best mulig innhold?
Da gir vi ved innsikt og analyse, så vet vi jo veldig godt hva som folk vil ha. Vi vet hvor lenge de er inne i artikkel, og hva artikler som gjerne utløser salg, og det har vi noen stoffområder som skiller seg helt klart ut, altså næringsliv er veldig populært blant våre lesere, hus og heim er veldig populært, den type innhold, og selvfølgelig breaking news, som er jo det største vi holder på med. Og så ser vi jo også hva som ikke går så bra. Så prøver vi å bruke litt mindre tid på de sakene som ikke blir lest, og så gir vi oss enda mer flid med de sakene som vi har tro på. Da.
Kan du si noe? Hvor lang sånn lesetid har en normal artikkel?
Nei, det kommer jo veldig an på tekstlengde og så videre. Men i våres analyseverktøy så blir tallet grønne når det bikker halvannet minutt.
Ja, sant.
Så ideer for å opp bør vi være. Men det jo klart, en kjempekort notis vil jo ikke få halvannet minutt lesetid.
Du begynte som redaktør i februar, men du har jo vært i redaktørstolen en stund.
Ja.
Har du merket noen forskjell altså fra den rollen du hadde før til redaktør?
Ja, selvfølgelig. Det har jeg. Jeg var jo digitalredaktør og veldig operativ i den jobben. Skrev veldig mye og var veldig på. Veldig mye på desk. Så den biten er det jo mindre av nå, og så er det jo mer av å rigge sånn at de andre kan jobbe godt. Sørge for at alt er på stell. Det er en fin jobb, altså.
Ja. Hva vil du si er mest utfordrende med den jobben?
I starten så var det mest utfordrende å slippe den gamle jobben og være på. Men nå har jeg begynt å vende meg mer og mer til det da. Jeg liker jo kjempegodt når det smeller og skal få ut nyhet i en fei. Men jeg har jo ikke så mye erfaring som leder med personalansvar og alle de tingene som følger med det da. Men jeg lærer hver eneste dag, og det er gøy å gå på jobb.
Jeg har jo observert at det er opp til flere ledige jobber i ulike lokalaviser her i regionen. Er det krevende å få de rette folk å gå inn i jobb?
Da er det, dessverre. Det har vært krevende å få den kompetansen som en gjerne ser etter i dag inn. Og da er det veldig sånn over hele landet. Så det er ikke så unikt for Stord sin del. Men det går litt i bølge da, som innimellom så får en gode søkere. Vi var jo heldige og fikk inn to nye medarbeidere på nyåret, som virkelig leverer varene, synes vi.
Jeg ser jo at Aviser Sunnland, dere vinner jo stadig priser for ulike ting. Noe nylig var det vel om gravejournalistikk?
Ja, Tesla-saken. Da, vi har jo en vanvittig dyktig gjeng i Sunnland som står på, og vi vinner priser innimellom. Og da er jo alltid gøy. Vi prøver å være med i disse mediekåringene. Det er jo så mange kåringer i
altså medielandskapet, det er glad i kåringer.
Veldig glad i kåringer, og da gjelder det å henge seg på. Men nå er det jo Hilde Nybø, da, nyhetslederen vår, som virkelig har vunnet mye i år med Tesla-saken og med journalistprisen som hun fikk nylig, og neste gang er det noen andre som vinner. Og det er veldig, folk er veldig motiverte og har lyst til å lage innhold som de lagt merke til.
Jeg så vel at Hilde kommenterte at det er en slags lagseier også.
Det er jo da jeg liker aller best når vi jobber som team, og i Tesla-saken så var det jo flere involverte. Så er det selvfølgelig Hilde som har gjort den harde jobben der, men det er gøy når alle er med og bidrar da. Da gir vi i Sunnland.
Ja. Du har vært i Sunnland i ganske mange år. Er det noen saker du liksom husker ekstra godt?
Da er det ikke lett. Jeg glemmer jo den saken jeg skrev i dag i morgen. Det går så fort. Men det er jo selvfølgelig, en kjenner jo ekstra på de sakene der det er tungt alvor. Særlig på breaking news. Ulykker som har fatale konsekvenser. Eller når man kommer tett på folk med sånne hjertesmertesaker, som vi kaller. Nå har ikke jeg vært ute og skrevet så mange av deg de siste årene. Men det er vel kanskje sånne type saker da, som en kan huske igjen, blant de tusenvis av sakene en leverer i løpet av noen år.
Ja, vet du selv hvor mange du har skrevet?
Det aner jeg ikke, men det er noen tusen.
Det var noen som mente at jeg måtte spørre om Sunnhordlands samfunnsroller som fremsnakker av næringsliv lokalt. Hva tenker du om det? Altså, er det en viktig rolle for Sunnhordland?
Jeg tror ikke det er samfunnsroller å fremsnakke. Da synes jeg du gjør veldig bra i denne podcasten her. Så hyller jeg deg for. Og så er våres jobb er jo å være vaktbitcher og følge med at ting går rett for seg. Men selvfølgelig, vi liker jo glassaker, og vi vet at leserne våre liker glassaker. Og da ser vi jo hver gang noen gjør det bra, og vi deler den nyheten, så får vi god respons på det. Men i hva grad er vår jobb å drive med fremsnakking, kan jeg jo spørre. Jeg tror ikke det er vår jobb.
Har dere noen spennende planer fremover for aviser?
Ikke sånn konkrete ting som jeg kan lansere her og nå, men vi jobber jo alltid med neste sak. Og da er jo hverdagen vår da. Så litt mer video, litt prøve litt ting som jeg ikke har hatt tid til å prøve tidligere.
Så tenker jeg, vi må si et eller annet om Bob Dylan til slutt, for da har jo, tror jeg, samtlige har vært i kontakt med sagt at, at du har et godt forhold til Bob Dylan.
Ja, jeg har, han kanskje, det var vel kanskje det der formative Bergensåret at jeg virkelig begynte å lytte på Bob Dylan. Jeg var nede på platekompaniet på Torgallmenningen og kjøpte alle CD-ene etter hvert som jeg fikk lønn. Så han jo med meg hver veka. Da ser du på sånne, Spotify har jo sånne oppsummering av året. Da pleier Bob Dylan å være veldig høyt på den liste.
Og hva er det med Dylan som appellerer sånn?
Ja, det er jo som, det er så mange Dylan-utgåver. Så du har jo, bare der er det jo, blir du lei av 60-tallsdylen, så kan du hente inn 80-tallsdylen og så videre. Nei, det er vel noe med tekstene, formidlingen, legenden, alt mulig.
Han er en god mann.
Han er en god mann.
Da sier jeg tusen takk for besøket i studio, og så ønsker jeg lykke til med å lage verdens beste lokalavis.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.